Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Deset je časova pet minuta, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Radio Ordinacija. Danas govorimo o hemofiliji i ozbiljnom oboljenju. Iako se o njoj govori kao o bolesti krvarenja, život sa hemofilijom je mnogo više od toga. Svakodnevno suočavanje sa brojnim izazovima, ali i primjer kako savremena medicina može značajno unaprijediti kvalitet života. Koliko danas znamo o hemofiliji, kako se prepoznaje, dijagnostikuje i liječi? Mogu li osobe sa hemofilijom voditi normalan život? O svim ovim pitanjima danas ćemo razgovarati sa našom gošćom, specijalistom hematologije Sandrom Hotić. Poštovani slušaoci, pozivamo i vas da ostanete uz našu emisiju i program Radija Republike Srpske.
Duš
Poštovani slušaoci, doktorica Sandra Hotić, gosti naše današnje emisije Radio Ordinacija. Doktorice, dobar dan i dobrodošli i ovog puta u našu emisiju.
Dobar dan i vama u studiju, dobar dan svim našim slušateljima i hvala što ste me pozvali.
U najave emisije rekli smo da govorimo danas o jednom ozbiljnom oboljenju, o hemofiliji, iako se čisto za ovo oboljenje kaže da je bolest krvarenja, rekli smo i da je to život sa mnogo, da je to život osim sa tim oboljenjem i sa mnogo izazova, svakodnevno suočavanje sa brojnim izazovima. Pa evo, za početak predlažem da nam kažete šta je hemofilija, kakvo je to oboljenje?
Pa jeste, najbolje ovako da krenemo od definicije i da upoznamo našu javnost kako je to oboljenje hemofilija, šta znači. Znači, hemofilija znači sklonost ka krvarenju. Najčešći razlog za nastanak tih urođenih, da tako kažem, hemofilija, s obzirom da imaju i stečene hemofilije, najčešći razlog urođene hemofilije jeste nedostatak određenih faktora koagulacije, izgrušavanja, koji učestvuju u tom procesu izgrušavanja i koji sprečavaju da dolazi do krvarenja. Razlikujemo više tipova hemofilija urođenih, to je hemofilija A, hemofilija B i von Willebrandova bolest također. Znači, radi se, ima više faktora koagulacije, odnosno zgrušavanja, sada ne zamaram naše slušatelje sa tim, ali uglavnom hemofilija je najčešća. Tu je nedostatak tog jednog faktora 8 koji učestvuje u zgrušavanju krvi. Ako njega nema, onda je pacijent sklon, jako je sklon krvarenju, već zavisno koliko tog faktora nedostaje. Zatim imamo rijeđi tip hemofilije, to je hemofilija B, usled nedostatka faktora 9, i imamo tu takozvanu von Willebrandovu bolest. E sad, evo ovako, samo još malo da pojasnim tu razliku. Znači, to su urođene su hemofilije, usled nedostatka tih faktora, znači 8, 9, i u von Willebrandovoj bolest, nedostatak von Willebrandovoj faktora. One se praktično, s obzirom da su urođena oboljenja, dijagnostikuju još pri rođenju djeteta, znači priliko rođenja, dijete odmah ima modrice, već zavisno od toga, mada može malo faktora od majke, znači da, da dobije, pa da ne bude to u početku, međutim već u ranom razvoju djeteta se zapaža ta sklonost krvarenju. I onda već pedijatri posumnjuje da li se radi o tom, da li se radi o ovom oboljenju. Ono što je još tipično za hemofilije A i B jeste da oboljevaju samo, u većini slučajeva oboljevaju muškarci, odnosno muški pol, a majke mogu da budu prenosioci, odnosno jesu prenosioci oboljenja, zato što je to oboljenje koje je vezano za X hromozom. Dakle, s obzirom da je kod muškog pola ima jedan taj X hromozom, dakle oni znači oboljevaju, a ako je ona nosilac, ona ima drugi X koji je zdrav, tako da ne dolazi do oboljevanja. Znači, to je tipično da su uglavnom i nemamo praktično nekoga koji ima vrlo rijetko može da se desi da ima ženski pol da je oboljela od ove hemofilije. I još von Willebrandova bolest, ona se ne nasljeđuje, tako to vezano za X hromozom, ona se nasljeđuje dominantno, tako da dominantnim putem, tako da tu mogu da oboljevaju podjednako, dakle, i žene. I to je nešto, obično su von Willebrandove bolesti ovako rijeđi oblik hemofilije, ostatak tog faktora, pošto on vezan još i za faktor 8, tako da one mogu da se i ne ispoljava, tako i razlikom je tu neki sasvim blagi oblik koji možda nekom i ne zna da ima von Willebrandova bolest, pa da se otkrije naknadno. Nekako kad pričamo o pacijentima koji su oboljeli od hemofilije, uglavnom mislimo na ovu hemofiliju A i eventualno hemofiliju B uz nedostatka faktora 8 i faktora 9. To bi ovako bilo najuproštenije ovako objašnjenje šta su to hemofilije.
Doktorce, pojasnite nam i ovo. U slučajevima kad je majka nosilac, da li to znači da ona može da bude bez simptoma, bez tegoba, a da prenese na...
Tako je, to je znači tipično jeste, s obzirom da ona ima drugi X hromozom, jer kod žena su hromozomi XX, dakle ona ima drugi koji je zdrav hromozom, tako da ona ima samo jedan oboljeli koji ne mora svakom muškom nasljedniku, ali može da prenese taj bolest X hromozom, s obzirom da muškarci imaju XY, znači oni nemaju taj drugi zdravi hromozom i onda oni su, majka je nosilac, ona apsolutno nema nikakvih simptoma, nikakvih znakova, ali se prenosi na dijete, na sina.
I ovo je oboljenje koje zahtjeva cjeloživotno liječenje.
Tako je, jeste oboljenje koje zahtjeva cjeloživotno liječenje, ali zaista takav napredak je urađen u liječenju ovih pacijenata koji su oboljeli, dakle, od hemofilije. Mi nekad kažemo ovako, gledano na sa neke drugačije načine, nekako majke su prenosioci, onda je to i kod njenog djeteta. Ona malo ima tu osjećaj, ona, znate, mogu one imati nesvjesno nekakav osjećaj kao prenijela je sad, jel? Svom djetetu je takav napredak, mi kažemo majke su bile borbene, takav je napredak urađen u terapiji liječenja hemofilije, da je to prosto, znači, nevjerovatno da se ti danas pacijenti apsolutno gotovo mogu reći, i ova sad djeca, dakle, što se rađe, su bolje hemofilije ili unazad nekoliko godina mogu da vode prilično normalan život, za razliku od tih pacijenata obolje hemofilije ranije. Evo, ja kad sam počela rad prije više od 30 godina, dakle, mi smo ti pacijente kad su dolazili, kad sam bila još i student i mladi ljekar, dakle, na odjeljenju sam ih baš, dolazili su sad na sadašnjim invalidskim kolicima, sa štaknuli su često krvarenja, sa pomagalima, znači, da hodanje, imali su otoke zglobova, pošto je to nešto najgore, hemofilija dovodi do invaliditeta, jer imaju krvarenje često u zglobove. I onda su oni javljali kad se sumnja da će krvarenje, znači, kad sumnjaju da je krvarenje, pa, mislim, dolaze su, uglavnom, imaju su mnogo češća izražena krvarenja nego sad. Međutim, revolucija je velika urađena u liječenju pacijenata sa hemofilijom. Dakle, u tom smislu da je sada, da je unazad više od deceniju uvedeno, dakle, to profilaksa u liječenju pacijenata sa hemofilijom. Dakle, ne čekamo da dođe do krvarenja. Znači, nego oni i sada imaju, znači, svi su oni, mi kažemo to, na profilaks, tako da uglavnom, već zavisno koja je šema, u svijetu se još jako, jako puno već radilo na iznalaženju lijekova za hemofiliju. Dakle, to već sad ide na gensku terapiju, izmjena gena koji dovodi, dakle, do hemofilije. Čak sam na jednom zadnjem predavanju je bilo jedan sastanak vezan za hemofiliju u Zagrebu prije 2 godine. Doktorca Barbara Dreta, i ona je baš pričala o tome, mislim, to mi je baš ostalo pečatljivo, mada sam hematolog koji se ne bavi hemostazom isključivo, ali spominjala da je već se ispituje tableta za oko pacijenata koji su oboljeli od hemofilije. Znači, danas ih ne možete gotovo prepoznati, jedino ove koji su od ranije oboljeli, ali jednostavno profilaksa je jako, dakle, je toliko savršeno već sad to urađeno da oni, da oni redovno dobivaju terapiju, zna se tačno koliko je doza, koja je terapija, i daju kućnim uslovima, dakle, dobivaju svoju mjesečnu terapiju i onda samo dolaze eventualno ako bi bilo neke komplikacije, priprema za operativni zahvat i tako.
Doktorica, tokom naše emisije govorit ćemo još o liječenju ovog oboljenja kod nas i u svijetu, o savremenim terapijama, ali evo sada nam kažete koliko je česta pojava hemofilije, možemo li ovo oboljenje svrstati u rijetka?
Pa da, ipak možemo hemofiliju, ipak svrstavamo u rijetka oboljenja, pored još nekih drugih rijetkih oboljenja. Tako da se za njih, znači, posebno se izdvajaju i sredstva i za liječenje tih pacijenata. Nema njih, baš kažem, nema pretjerano puno, znači imamo registre pacijenata koji su oboljeli od hemofilije. Mi kao adultni hematolog, znači kao hematolozi koji preuzimamo praktično pacijenta od 18 godina, mi preuzimamo tog, da tako kažem, pacijenta i počinju se obraćati nama nakon punih 18 godina. Tako da su oni sa svojih 18 godina već dobro upućeni u svoje oboljenje i kako da se ponašaju, kako da žive. Dakle, svi su praktično na profilaksi, tako da su oni već, mi imamo manje, da tako kažem, mogu reći, slobodno problema sa pacijentima i porijetko nam zaista i dolaze. Većinom, opet kažem, kada su neki problemi ili kada se sumnja neko dodatno krvarenje, obično nam, recimo, treba da se, kad se pripreme za neki operativni zahvat, može se desiti neki, znači, akutno neko stanje, na primjer, akutni holecistitis, znači upala žučne kese ili bilo kako, znači udes i tako dalje. Tako da onda nama obaveza je konsultacija hematologa, potreban je multidisciplinarni pristup da se taj pacijent pripremi za operativni zahvat i da se tačno onda se radi koncentracija faktora koji mu nedostaje, pa onda moramo da izračunamo koliko zahtjeva faktora kao pripremu za operaciju, taj se pacijent pomno prati svakog dana, tako da su to već neke standardizovane scheme za pripremu tih pacijenata za operativne zahvate.
Kažite nam koji su prvi simptomi koji bi pojedinac mogao da primijeti, koji bi mogli upućivati da se radi o hemofiliji, ali evo možda posebno naglasak na roditelje, na šta da obrati, kakve pojave kod svoje djece.
Da, kod svog djeteta. Pa nama često meni i dođu tako i mlade djevojke, jer kažemo, pogotovo kod ove von Willebrandove bolesti, znači one često dođu, dakle, primijetile su pojave modrica po koži, onda mora, zaista znamo kod von Willebrandove bolesti, s obzirom da ima to isto nasljedna hemofilija, ili nestata faktora, von Willebrandovog faktora, i onda one imamo, znači, taj jedan oblik gdje sasvim je malo snižen taj von Willebrandov faktor, pa se može naknadno može da se dijagnostikuje sa nekih njenih 18-20 godina. Ove druge, kažem, opet se dijagnostikuje ranije. Ali šta je to što može uputi, jer kažem, opet može i biti blagi oblik hemofilije, da jednostavno da se ne zna odmah prilikom rođenja, jer s obzirom da se i vrijednosti faktora osim toku života, naravno da se mogu mijenjati. Tako da, šta je to? Znači, sklonost krva i uopšte sklonost krvarenju. Dakle, to je, a isto tako znači i hemofiliji, znači kad nedostaje faktora, to su modrice. Ono što je glavno, što može da se pripremi, što da se primijeti, jeste pojava modrica. Dakle, po koži. Znači, nakon nekog sasvim laganog udarca može se pojaviti, dakle, modrica. Može, eto da kažemo, i spontana je modrica da se pojavi. Naprimjer, da se ne sjeća uopšte da se negdje neko udara, da se pojave te modrice. Znači, one mogu biti različite veličine, najčešće na koži bilo gdje da se javi, znači trupa, ekstremiteta i tako dalje, različite veličine starosti i tako dalje. Može da se, na primjer, da recimo primijeti se nakon vađenja zuba, pa se dugo, znači, da se krvari. Ono što je tipično, recimo, baš ja to uvijek govorim i studentima kod vađenja zuba, na primjer, ekstrakcije ili bilo nekog drugog krvarenja, imamo još jedan činioc koji učestvuje krvarenju, to su krvne pločice ili trombociti. I sada, recimo, trombociti malo nešto mogu sačuvati tu hemostazu, ono, to je prve faze hemostaze, pa da u prvi par minuta i ne bude nekog krvarenja, na primjer, 10-15 minuta i nema krvarenja. Međutim, i onda nakon toga, da bi se kompletiralo to zrušavanje, mora da se uključe faktori koagulacije, to je običajan put. Međutim, ako njih nema, tek će prokrvarti, na primjer, sve bude dobro kod zubara ili ne znam bilo šta da se radi operativno, bude dobro, međutim, nakon pola sata odjednom protrahirano neko krvarenje koje se ne može zaustaviti. Dakle, ta odgođena malo krvarenje, na primjer, mogu da budu. Ili, recimo, samo da se primijeti, na primjer, otok odjednom otiče iz glob. Ja sam imala jednu pacijenticu, djevojku koja odjednom, znači, dobila otok stomaka, dakle, bilo je ona je kod prskanja, ona je imala von Willebrandovu bolest i njoj je tokom ovulacije kod prskanja folikula došlo do krvarenja u trbušnoj dupli, tako da ona je imala slobodnu tečnost u trbušnoj dupli. Tako da uglavnom, to je znači različite način, uglavnom, ali najviše ono što se primijeti i što kažete što može kod djece da primijeti roditelj jeste to pojava modrica. I ili recimo te modrice, one, to je krvari, znači naravno iz krvnog suda. I sada one se vide ako su što bliže koža, onda se vide ako prosijava modrikasto. Međutim, ako je krvarenje dublje partije, na primjer stomak ili mišić, na primjer da bude krvarenje malo dublje ispod kože, onda nemate vi plavilo, dok dođe do plavila dok se pojavi, znači tad u početku imate samo otok, na primjer otok noge, jednog dijela noge ili predjela mišiće, tako da se oni, onda se oni boje, pacijenti sa hemofilijom se boje, tako da on dok primijete otok i neki manje, ipak dođu da se iskontrolišu, da vidimo da nije možda i krvarenje u mišića. Ali to je to, znači, i ono što je ono čega se najviše mi bojimo, dakle, to jeste krvarenje u centralni nervni sistem, dakle, tu se ne dešavaju baš spontanarno krvarenja i rijetko je, ali prilikom nekih većih udara, padova i tako dalje, može dođe do krvarenja i u CNS, to je ono što je najopasnije praktično. Ili recimo da ne zna šta ima u podluzi, jer dešavalo se, znači, jednostavno kod tih blažih oblika i nije dijagnostikovano da ima hemofilija. Naprimjer, zamislite neki operativni zahvat na krajnicu, tonzile i tako dalje, možda dođe do baš po život opasnog krvarenja. Tako da je, ili recimo, znači, naravno, to pacijenti svi koji imaju hemofiliju znaju, naravno, i ljekar treba i znati, ali kažem, davanje čak, znači, intramuskularnih injekcija apsolutno ne dolazi ovdje, znači, samo intravenozna terapija, dakle, tako da jednostavno, Mislim, i rijetko je što se tiče urođenih hemofila, međutim, ali nije baš tako ni rijetko što se tiče stečenih hemofilija. Tako da uvijek treba oprez, ali zato su uvijek predoperativni zahvat radi oni osnovni parametri hemostaze, a to je taj što se radi INR, protrombinsko vrijeme, aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme, znači ono vrijeme krvarenja, zgušavanja, to je pored krvne slike, to je onaj jedan minimum da pacijentu rade, upravo zato se vidi, zato i rutinski se radi hemostaza. Obavezno radi smo vrijednosti trombocita, da ne bi neko išao na operaciju sa trombocita 20. Znači mora se uraditi krvna slika, naravno prije operativnog zahvata i nakon toga, naravno odmah u sklopu toga ide u sklopu krvne slike, ide i mali taj set, da tako kaže, ispitivanje za hemostazu, taj PV, APTT, vrijeme krvaranje, vrijeme zgrušavanje, INR, to je to.
Doktorice, dok sam se pripremala za ovu emisiju, upravo sam pročitala da ovo unutrašnje krvarenje u dalekoj prošlosti su bili uzrok smrtnosti kod oboljelih.
Da, da, da.
I kraći je izuzetno bio životni vijek oboljelih sa hemofilijom.
Tako je, da, to kažem. Zaista veliki napredak učinjen kod ovih pacijenata i u njihovom prepoznavanju, ranom i tako dalje. Međutim, to su neka od najopasnijih krvarenja, dakle, mislim, slobodna tečnost u abdomenu, u trbuhu nikako, dakle, nije, nikako nije, mislim, po životu je opasno, dakle, pogotovo zato što, na primjer, evo, znači pacijent može da osjeća, može čak i taj u početku da u početku da i nema tako, a pogotovo ako recimo pomalo to malo krvarenje u abdomen odnosno trbuh, i onda može da nema neko ima zamaranje, malaksnost, već je tu lupanje srca, znači razvija se lagano, pacijent može, ne mora, dok mi dođemo da nije možda krvarenje, onda poslije se razvija normalno i nadražaj trbušne maramice, peritonitis, pa onda već i bolnost abdomena, to je praktično, možemo reći, akutno i hiruško stanje, akutni abdomen, a zamislite se treba takvog pacijenta još podvrgnuti operativnom zahvatu. Znači, tako da su to zaista po život opasna stanja, na primjer krvarenje, onda ne kažem, onda infekcije koje se javljaju i tako dalje. Tako da svakako ta analiza, opet se vraćamo, mi stalno ja govorim, to analiza krvne slike, znači meni pacijenti kad ne sad bilo kakvi, znači dođe, uvijek se traži taj osnovna, ajmo, analiza krvne slike, iz analize krvne slike može se puno toga vidjeti. Dakle, može imati pacijent neko blago, nešto zamaranje, pa evo i pacijent koji je obolio od hemofilije, pa da ne osjeti to tako, da on stalno pomalo krvarucka, mi radimo krvnu sliku, a na primjer hemoglobin 70, 60 i tako dalje. Pogotovo, kažem, ako dugotrajno neko krvari, lakše se organizam prilagođava na to. Tako da, sad, da li koža blijeda, nije blijeda, to je jako upitno pitanje. Znači, imamo pacijenta koji ne bi se reklo, stavite da tako nešto blijedi izrasto. Pacijenta kod njega, na primjer, hemoglobin 70. Dakle, ne možemo baš uvijek na procjenu boje kože i sluznica procijeniti tačno i čak i na osnovu simptoma. A to uzima svoj danak za organizam, naravno, kad je pacijent hemoglobin 60-70, to možda pokrene kao lavina. Niz stvari od oštećenja, ako već ima neku podlogu za oboljelo srce, pa neku srčanu insuficijenciju, pa onda idemo, još se i to pogorša sa angina pectoris, možda završi na kraju u sali za kateterizaciju, da ga je uvela u tu anemija koja nije prepoznata.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Radio Ordinacija, 10 časova 29 minuta. Predlažem da poslušamo jednu muzičku numeru, a potom ćemo nastaviti razgovor o našoj današnjoj temi, a to je hemofilija. Thank you.
sve smo gradili u dvoje i sve iz temelja sad ćemo podijeliti, kome noć, a kome dan. Ne, to nema pameti kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi što se ne mogu razumjeti i činim pravu stvar. Ne spominjem te ja,
poštovani slušalci, u toku je emisija Radio Ordinacija. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktoricom Sandrom Hotić. Doktorice, evo na početku emisije počeli smo govoriti o liječenju hemofilije danas. Pa evo da nam kažete, da uporedite negdje liječenje prije deceniju, dvije, možda i ovaj, i ranije i danas. U čemu su razlike i koliko su terapije napredovale?
Tako je. Znači, edukacija kako samih pacijenata, tako i njihovih porodica je jako, jako napredovalo zadnjih nekoliko decenija. Dakle, opet možemo reći da to je oboljenje o kojima se nije baš pretjerano znalo ranije, tako da nekako su bili i oboljeli i njihove porodice nisu bili baš toliko edukovani, pa onda su i ta medicinska istraživanja išla naravno u tom pravcu kako da se poboljša njihovo liječenje, jer zaista je to bilo prije više decenija. Dakle, je bilo teško oboljenje, da kažem, to su mladi ljudi koji ne mogu da se bave sportom, dakle, kojima je zabranjeno sve, koji, dakle, su vrlo često ležali su kod nas, znali su ležati danima, sedmicama, ležati zbog otoka zgloba, zbog teških, znači, naravno, krvarenje zglob, to je ono što se najviše događalo u zglobove, i jednostavno ta konstantna, znači, zglob hoda se, znači, kost je tako pomjera se, i onda stalno krvaruckanja, pogotovo ako još neki malo veći neki udar ili nešto trčanje, tako da naravno će doći do krvarenja u zglob, i onda šta dovodi, dovodili su ta krvarenje u zglobove su dovodili do potpune, dakle, do artroze i onda do ankiloze, potpuno zgloba, ukočenosti zgloba, i onda znači to je pacijent koji nam dolazi ili prije na štakama, znači sa nepokretnim potpuno zglobom, koji je otečen i tako dalje, nekad i u invalidskim kolicima, i eto, znači zaista je to bila teška jedna klinička slika pacijenata ranije. Međutim, kako su ispitivanje išla i tako su i liječenje naravno napredovala, pa onda šta su oni još bili skloni? Bili su skloni s obzirom da se prije su kakvi se faktori davali, nisu to bili prije ti sad ovo gensko proizvedeni rekombinovani, znači faktori 8, 9 ili von Willebrandov faktor, onda su oni to se su dobivani derivacija se događala iz krvi, I uglavnom su onda vrlo čisto, znači znali da obolivaju od raznih transmisivnih bolesti. Ono što su oni jadni, znači najviše imali problema, počeviše od žutice pa na i HIV-a i tako dalje, da je dolazilo dakle do tih do hepatitisa, eto kažemo u najgorem slučaju i sindroma stečene deficit imuniteta i tako dalje. Međutim, zato se prešlo na tu gensku produkciju faktora 8, faktora 9, to su ti rekombinantni faktori, dakle koji se daju znači intravenozno i na taj način je, prvo su se riješili svih tih mogućih infektivnih. To je bio najveći praktično i među ostalo problem obolivanja tih transmisivnih oboljenja. Genskim dobivanjem dakle, faktora 8 i faktora dakle, 9, dakle, taj se problem praktično možemo riješiti tako da se to svelo na nulu da obolivanje, znači prosto nemoguće da se obolivaju od tih transmisivnih oboljenja koji se prinose krv. Jer su oni prije znali, ja se sjećam da su mi davali njima i svježu smrznutu plazmu i krioprecipitate i tako dalje, jer ipak ima taj jedan prozor kada može da pacijent u početku kao bude davalac da bude, naravno da je danas i to napredovalo, ali prije, na primjer, imaju taj jedan prozor slobodni gdje pacijent je mogao da bude negativan, na primjer, taj interval i na hepatitis ili, na primjer, na HIV i moglo da se prenese transfuziju, dakle i to je moglo da će, dakle da se dogodi. Međutim, sad je i ta detekcija naravno mnogo u transfuzijskoj medicini uzapredovala, ali svakako pronalaženjem tog genske produkcije rekombinantnog faktora 8 to je potpuno svedeno na minimum. Dalje, sljedeći veliki korak poslije toga što se riješilo, dakle kako riješiti ta takozvana, što mi kažemo, probojna, odnosno ta krvarenje u zglobove, sada se ne čeka da pacijent dobije, znači krvarenje se javi kad je otečen, onda se potpuno promijenio pristup liječenju tih pacijenata i ti su pacijenti svi predviđeni za profilaksu. Jednostavno da moraju dobivati taj faktor, izračuna se koji stepen hemofilije, da li je teži, da li je neki blaži i onda se izračuna i tako da oni dobivaju profilaktički sedmično tu terapiju i to mogu dobivati prvo bilo možda u bolničkim, a onda u kućnim uslovima. Većina tih faktora koje oni dobivaju daje se intravenozno, oni budu obučeni kako se znači daje, tako da je na taj način njima se stalno domiruje faktor 8 i tako da rijetko se dešavaju, tu sad nazivamo ta probojna krvarenja, ako se desi znači da i pored profilakse pacijent može dobiti nekad neko krvarenje, da li uz glob, da li neka modrica ili nešto i onda se na taj način potpuno riješilo sa tom finom praćenjem pacijenta i praćenjem koncentraciji faktora 8, kao i nismo ih pomenuli inhibitora faktora 8, dakle njihovim praćenjem može se potpuno znači smanji i ta probojna krvarenje, tako da je njima omogućen prilično, oni su sami upoznati, jedan prilično ovako kaže, ne mogu se oni baviti nekim sada kaže sportom ekstremi, ne znam šta. Međutim, ipak je to ipak je neki normalni život potpuno moguć odnosno na ranije. A ovo što je sad isto također, što je sad jako napredak veliki u terapiji ovih pacijenata, jeste ovo sad što inače u medicini, to je jedan veliki iskorak, to je ta imunološka terapija, biološka terapija, znači to je ta terapija monoklonalnim, znači antitijelima i tako dalje, uglavnom to je također jedan veliki napredak i određeni broj pacijenata prima tu terapiju i još što je dobro za te pacijente što se dobiva subkutano, znači kao inzulin što dobiva se, znači dobijaju pacijenti, tako se i ta terapija dobija subkutano, što je veliko rasterećenje za pacijente također.
I ove savremene terapije o kojima govorimo, da li su dostupne i pacijentima kod nas?
Pa jesu. Znači, možemo reći da jesu, mada
da
se
pratimo
trudimo.
Trendove.
Pratimo mi trendove i zato mi imamo i naše sastanke, znači godišnje, znači prosto je nemoguće, znači zatvoriti se u neku sad svoju, svoj samo grad i jednostavno neku, da sad kaže pod navodnicu, uslovno rečeno, svoju medicinu, ono što je jako bitno u medicini i jeste upravo ta razmjena iskustava. Znači, medicina tako napreduje, jednostavno to je u obavezi da pratimo, znači, tokove, stalo se updateiraju ti vodiči za liječenje svih oboljenja, donose se konsenzus i mi si pratimo evropske trendove, naravno, pošto imaju obično sto škola medicina američke, imaju konsenzus i mi hematolozi, na primjer, pratimo više evropske, mada odlazimo povremeno na američke kongrese, tu je to negdje, ali najviše pratimo evropske, svake godine bude, znači, evropski kongres hematologa i onda mi odlazimo na te kongrese, prošle godine bio u Milanu i onda imate, znači, u velikim kongresima, znači, to, znači, neko hiljada dođe ljekara iz cijelog svijeta i tu se donose ti konsenzus, ti svjetski, dakle, lideri svjetski i evropski za određenu oblast, kao što je, na primjer, hemostaza, oni tu dolaze, pa i ovi, pa i naši čuveni, dakle, profesori sa naše područje koji se bave isključivo, na primjer, hemostazom, uglavnom se, onda se i mi usaglašavamo, pa evo sad smo isto imali u Mostaru jedan sastanak, pa evo prošli vikend smo imali u Beogradu, evo imat ćemo i mi naš simpozij, znači prvo se trudimo i mi da često odlazimo na te sastanke, kongres da pratimo izmjene, normalno, uvijek se nešto to malo ima izmjena u dozi, u pristupu, u liječenju pacijenta i tako dalje, a onda se i mi trudimo, pa i mi godišnje organizujemo naš simpozij, evo da se pohvalim Udruženja hematologa Republike Srpske, svake godine organizujemo, ove godine je 28. maja, u hotelu Termag na Jahorini i mi zaista se trudimo da pozovemo baš ovako sa međunarodnim učešćem. Upravo nam dolazi dolazi nam profesor Jovan Antović iz Karolinska instituta Stockholm. On je naš da kažem rado viđen gost, osjeća se već, on je sa naše gore list iz Srbije je on, ali uvijek rado dođe, uvijek na vrijeme da se mi njemu javimo kad je, tako da je potvrdio svoj dolazak, održat će i plenarno predavanje, njegovo polje djelovanja upravo je hemostaza. Tako da također dolaze nam uvaženi profesori iz Beograda, Niša, Kragujevca, iz Slovenije uvijek dolaze, iz Ljubljane dolaze nam uvijek kolege iz Hrvatske, dakle iz Zagreba dolaze nam, iz Crne Gore dolaze nam profesori iz Makedonije, tako zaista napravimo ovako impozantan spisak i uvijek nam bude kolega i doktora, profesora, tako da nekako volimo da se vidimo i malo da usaglasimo, kolege naravno iz federacije, tako da onda malo se usaglasimo da vidimo gdje smo u odnosu na Evropu, šta ko ima, kako liječimo naše pacijente i stvarno budu utisci izvanredni.
A doktorce, u sav ostvareni napredak savremene terapije, možemo li reći da je, recimo, djeca sa hemofilijom danas mogu normalno pohađati školu i baviti se nekim vidovima sporta?
Tako je. Znači, u konsultaciji, naravno, sa hematologom, koji je u osnovnoj školi, naravno, sa dječjim hematologom, koji vodi, dakle, koji liječi tog pacijenta, to dijete koje boli od hemofilije, dakle, naravno da se već zavisno od stepena oboljenja, dakle, o koliko nedostatku faktora se radi, dakle, o koje vrsti hemofilije, kakvoj kliničkoj slici, naravno da se to, znači, djeca, apsolutno ne možete znati da neko dijete boli, ono je samo edukovano, kao ova djeca, što obole od juvenilno, znači dijabetesa, odnosno od koji imaju dijabetes, znači u ranim godinama svog života, kako se oni nauče da ne smiju bombon, da ne smiju, šta ne smiju uzeti, tako i ova djeca, dakle, koje su upoznate, znači od ranog djetinjstva imaju hemofiliju, oni su upoznati sa načinom života, ali apsolutno mnogo, mnogo normalni način života da mogu da vode, ali svakako mislim da jeste to pravilo, da bi trebalo naravno da razrednik, jel tako, da zna za eventualno, naravno, mislim, po mene je bilo normalno da zna razrednik ako neko dijete ima neko oboljenje, pa da se malo, jel to obično roditelji i upoznaju razrednika sa tim, da ipak se malo, u kom pravcu treba to dijete malo da se ovako pripazi, da tako kažem.
Čini li vam se da je javnost informisana dovoljno o ovom oboljenju? Nekako se stiče utisak da ima i mitova koje se vezuju za ovo oboljenje. Mm-hmm. Hemofilija se, činim se, najčešće doživljava kao da se radi o bilnijem, jačem krvarenju, što u stvari nije istina, riječ je o dužem krvarenju.
Pa da, riječ je o dužem krvarenju, to su prosto stigme. te u medicini. Dakle, ja prosto nekad ne volim da pacijentu kažem imate leukemiju, znači ja kad kažem leukemiju, možete to reći na druga, to toliko je stigmatizirano oboljenje, isto tako ima hemofilija i ružno reći hemofiličar ili ne znam, dijabetičar, to se više ne govori, jer to više apsolutno može se reći samo pacijent obolio ili neko obolio od hemofilije ili od dijabetesa, isto tako i leukemija je dosta stigmatizirano oboljenje, jer nije to više kao što je bilo. Znači, zaista potpuno je drugačije, izmijenilo se sve, ali teško se iskorjenjuju te neke, da kažem, loše navike, upravo što ste rekli, znači to više je apsolutno nije oboljenje kao što je bilo. Isto kao, na primjer, evo recimo kad kaže leukemija, to tako ima, to je toliko danas napad, pa čak i u liječenju akutnih leukemija. To kad dolaze na kontrole, znači koji su transplantirani pacijenti prije 10 godina, već rodile, na primjer, među vređom i tako dalje. Ili recimo hronična mjelojična leukemija, to je takav napredak urađen. Znači, to je bolest koja je prije 20 godina bila neizlječiva, koja se završava akutnom leukemijom, sad kada leukemija je leukemija, međutim, danas je ta bolest koja je izlječiva, potpuno izlječiva. Dakle, pronađen je lijek za inhibitor tirozin kinaze, za hroničnu mjelojičnu leukemiju, ti pacijenti uzmaju taj lijek doživotno i nemaju leukemiju više. Dakle, najveći dio tih pacijenata koji su, tako kaže, Filadelfija pozitivni, isto tako su pacijenti oboljeli od hemofilije. Tako da jeste stigmatizirano to u našem društvu, ali malo moramo pratiti malo evropske, moramo se više malo nekako truditi da se edukujemo, da malo pratimo trendove, da uzimamo ne sve, ali ono, uzimamo ono što je nama dobro u sukobu, mislim u sudaru sa tim evropskim trendovima i tako dalje. Ima tu svega što po meni nije baš kako treba i za djecu našu i tako dalje, ali trebamo da budemo razumni i da uzmemo one dobre stvari, da uzmemo kao na primjer što je to, da ta oboljenja više nisu stigmatizirana tako i da nisu to više oboljenje kao što je bilo i da imamo drugačiji pristup. Znači, to je samo produženo krvarenje, nije to sad će iskrvarati pa iskrvarati. No što pacijent koji, zahvaljujući profilaktičnoj terapiji, ima normalnu koncentraciju faktora.
A vi ste rekli da su pacijenti poprilično edukovani, kako sami sebi da pomognu, a i može da prepoznaju trenutak kad je ipak mori da se javi ljekaru.
Jeste. Ja mislim da je baš oni, ta njihova udruženja, pacijenata bolje hemofilije, mislim da oni jesu prilično edukovani, ovako, dosta su oni sami angažovani na svojim sastancima i pozivaju često stručnjake iz te oblasti, tako da oni bore se znači za ove nove terapijske opcije, pošto s obzirom da možda te novije još savršenije opcije liječenja, kao što vam opomenula ta terapija, imunološka terapija, znači mislim kuca, da kažem, mala ili na velika vrata, ali to je nešto čemu težimo za te pacijente i zbog aplikacije i tako dalje, znači samog lijeka, tako da oni prilično i oni sami se bore i velikom budu češćem su kontaktu sa ljekarom koji ih vodi da bi što većem broju pacijenata to bi izbjegla najnovija terapija.
I doktorce, evo za kraj naše emisije vaša poruka, možda ovog puta ne pacijentima, vi ste s njima u kontaktu svakodnevno, pretpostavljamo, možda neka vaša poruka nastavnicima, trenerima, pa možda i poslodavcima koji u svojim kolektivima imaju oboljele od hemofilije.
Baš od hemofilije, pa znači mogla bi reći jednostavno da svi zajedno trebamo da pokažemo malo više, mislim da smo malo postali deficitarni sa empatijom. Znači, malo da svi zajedno, znači da malo pokažemo, dakle, solidarnost i malo da razvijemo tu empatiju prema drugom ljudskom biću koji ima da li hemofiliju ili bilo koje drugo oboljenje. Dakle, da mislim da trebamo da pokažemo više razumijevanja i više i razumijevanja i podrške i lične, a ovako i zajedničke timske tim pacijentima.
Možda je najbolji doktor s ovom porukom i da završimo našu današnju emisiju. Hvala vam za još jedan dolazak u naš program.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, hvala i vama za pažnju. U današnjoj emisiji Radio Ordinacija sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćurković, moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.